aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Suntem în zi de miercuri, 28 martie în calendar. La microfon Tamara Grejdeanu alături de dumneavoastră în următoarea jumătate de oră. Starea vremii mai întâi pentru ziua care a început, meteorologii anunță temperaturi blânde care vor topi probabil ultimele pete de zăpadă, chiar dacă nu va fi soare și s-ar putea să plouă, mai ales în raioanele de sud ale Moldovei. Maxime de 5 grade vor fi așadar în nord, în localitățile din centru temperaturile vor oscila azi între 7 și 8 grade, iar în sudul țării termometrele vor arăta 10 grade Celsius. Care este tema discuției din această dimineață? Membrii Comisiei Parlamentare Protecție Socială, Sănătate și Familie, în parteneriat cu Agenția ONU pentru Drepturile și Sănătatea Reproductivă, organizează azi audieri publice despre provocările demografice ale Republicii Moldova. Specialiștii notează că țările care au trecut printr-o scădere drastică a numărului populației au demonstrat cum pot utiliza schimbările demografice drept oportunitate pentru creșterea economică și dezvoltare umană, investind în capitalul uman. Ce soluții sunt de aplicat în cazul Republicii Moldova și în ce măsură poate fi oprit declinul demografic? La acestea și alte întrebări vom căuta răspuns de la Natalia Plugaru, reprezentantă adjunctă a Agenției ONU pentru Drepturile și Sănătatea Reproductivă. Vor urma apoi tradiționalele observații ale scriitorului Iulian Ciocan la rubrica Realitatea cu amănuntul. Despre statalitatea între unionism și separatism este tableta colegului nostru pe care o veți auzi în partea a doua emisiunii. Tot atunci, o nouă filă din jurnalul de corespondent semnat de William Totok, astăzi despre reacția austriacă în cazul Skripal. Să ascultăm însă mai întâi știrile dimineții redactate și prezentate de Alexandru Ieftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Parlamentul României declară legitimă dorința cetățenilor moldoveni care vor reunificarea. Chișinăul expulzează diplomați ruși în semn de solidaritate cu Londra în cazul Skripal. Liderul nord-corean Kim Jong-un a călătorit într-o vizită surpriză în China. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Parlamentul României a declarat pe deplin legitimă dorința cetățenilor Republicii Moldova care susțin reunificarea, iar liderii coaliției majoritare de la București și-au îndemnat omologii de la Chișinău să aibă curajul să spună deschis că vor unirea. Îndemnurile au răsunat marți în Parlamentul României, unde deputații români împreună cu o delegație moldoveană în frunte cu speakerul Adrian Candu au celebrat împlinirea a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România pe 27 martie 1918. Președintele român Klaus Iohannis a spus într-un mesaj separat că, în vreme ce unirea reprezintă unul dintre acele momente care încălzesc sufletele, astăzi cursul nostru de convergență se numește Parcursul European al Republicii Moldova. Republica Moldova s-a alăturat luni celor peste 25 de state care, în semn de solidaritate cu Marea Britanie în cazul Skripal, au decis expulzarea de diplomați ruși. Ministerul de Externe de la Chișinău l-a informat pe ambasadorul Rusiei, Farid Mohamedshin, că 3 diplomați trebuie să părăsească Republica Moldova în decurs de 7 zile. Președintele Igor Dodon s-a declarat indignat de această decizie. După Ucraina, Republica Moldova este a doua țară non-UE din spațiul fost sovietic care se alăture acestui val de expulzare. Aliații occidentali și alte țări au expulzat până acum 144 de ruși, măsura reamintind de cele din perioada războiului rece. În Rusia este astăzi zi de doliu național după incendiul de duminică din Kemerova, unde 64 de oameni au murit într-un centru comercial. Tot astăzi urmează a fi înmormântate unele victime. Marți, mii de oameni au demonstrat în orașul siberian, cerând autorităților să-și asume responsabilitatea pentru incendiul soldat cu moartea a peste 40 de copii. Pe fundalul nemulțumirilor populare față de reacția incompetentă la incendiu, președintele rus Vladimir Putin a mers la Kemerova, depunând flori la un memoriu improvizat și promițând pedepsirea vinovaților. Mitinguri de solidarizare cu familiile victimelor au avut loc și în alte orașe, inclusiv la Moscova și Sankt Petersburg. Ca urmare a incendiului din molul de la Kemerova din Rusia, premierul Pavel Filip a cerut ca toate clădirile din Republica Moldova care găzduiesc obiective social-culturale să fie verificate în privința siguranței anti-incendiu. La ședința de guvern de marți s-a mai decis organizarea de simulări a situațiilor de incendiu. În zilele următoare va fi stabilită o listă a localelor și vor fi formate mai multe echipe care vor începe verificările. Și China a confirmat că liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un, a călătorit la Beijing. și s-a întâlnit cu președintele chinez Xi Jinping săptămâna aceasta, în prima sa călătorie cunoscută în străinătate de când a preluat puterea la Phenian în 2011. China este principalul aliat al Coreei de Nord. Potrivit agenției oficiale de știri Xinhua, liderul nord-corean i-a spus președintelui chinez că este atașat ideii de denuclearizare a peninsulei coreene. Vizita surpriză a avut loc înaintea planificatelor convorbiri ale lui Kim Jong-un cu președintele Coreei de Sud, Moon Jae-in, și cel american, Donald Trump.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm cu o sinteză știrilor în partea a doua ediției. Doamnelor și domnilor, ce se întâmplă pe parcursul zilei puteți afla oricând, urmărind pagina noastră de internet europalibera.org. La aceeași adresă găsiți reportajele noastre televizate din seria Pur și Simplu. Cel din această seară, de la Moldova 1, pe care îl puteți urmări începând cu ora 19.40, vă prezintă istoria Ninei Tighinean și relația ei cu persoanele de la internatul din Bădiceni, acolo unde lucrează de mai bine de două decenii.
E plăcut să lucrezi la dânsă, de că iau nevoie de noi. Ei n-au părinți, majoritatea, care și-au vină rar la dânsă și noi când venim la dânsă, venim ca într-o familie. Îi cunoștem absolut fiecare, caracterul, boala. De mama, suntem brași.
Mama, nu mai e acasă.
Să-mi încălzească, mă-i frig. Hai,
iată.
Căldură părintească. El cum n-ar fi în situații care n-ar fi, îi destul să cânte un cântec la televizor despre părinți, ori despre mamă, plânge, îi dor de mamă, vrea la mamă. Atât le lipsește altceva, n-aș socotec, le lipsește altceva.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Tamara Grejdeanu în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum anunțam mai devreme, invitata emisiunii din această dimineață este Natalia Plugaru, reprezentantă adjunctă a Agenției ONU pentru Drepturile și Sănătatea Reproductivă. Doamnă Plugaru, bună dimineața!
Bună dimineața și bine v-am găsit!
Așadar, azi, în cadrul unor audieri la Parlament, va fi pusă în dezbatere problema demografică cu care se confruntă Republica Moldova, urmând să fie trasate și anumite acțiuni de răspuns. Probabil cei mai mulți din cetățenii Republicii Moldova au rude care sunt plecate peste hotare sau sunt pe cale să o facă în căutarea unui nivel de trai mai bun. Dumneavoastră, cum credeți? Din ce perspectivă trebuie văzut tabloul actual demografic al Republicii Moldova, astfel încât să se acționeze corespunzător?
Tabloul demografic, așa cum l-ați menționat, al Republicii Moldova este unul destul de complex și ca să punctez doar poate câteva aspecte cele mai importante. În primul rând, avem un nivel scăzut al fertilității. Însă este un fenomen pe care îl remarcăm și în alte țări din Europa, cum ar fi Portugalia, Italia, Spania, Grecia. Un al doilea aspect este speranța de viață mică a oamenilor, ceea ce înseamnă că oamenii trăiesc mai puțin în Moldova decât în alte țări. Și această speranță de viață este mai mică, în special în rândul bărbaților, care trăiesc în mediu cu 8 ani mai puțin decât femeile. Un fenomen pe care îl remarcăm deja cu toții este îmbătrânirea populației. Și ce înseamnă că o proporție tot mai mare din structura populației o reprezintă vârstnicii. Ca să vă dau o cifră, la moment în jur de aproximativ 17% din populația țării sunt persoane care au vârsta de 60 și mai mulți ani. Și nu în ultimul rând, evident, fenomenul migrației. Un fenomen care în special afectează forța de muncă și tinerii din Republica Moldova. Și vreau să remarc că Moldova nu este singura țară care trece prin această situație demografică.
Dar fiind evidente aceste probleme, la nivel local, există o înțelegere clară despre măsuri sociale, economice, politici care trebuie aplicate pentru a redresa situația cel puțin treptat?
Da, într-adevăr, acțiunile și măsurile de politici, ele în primul rând trebuie îndreptate pe calitatea vieții oamenilor și nu pe numărul acestora. În primul rând trebuie să vedem cum putem să utilizăm și să investim în populația sau în potențialul demografic de care dispunem acum. Chiar dacă am menționat careva provocări demografice, trebuie să spun că Moldova la moment are un avantaj destul de mare din perspectiva demografică, pentru că mai mult de jumătate din populația țării este în vârstă aptă de muncă, ceea ce înseamnă că ei pot contribui la dezvoltarea economică a țării. Acest fenomen se numește dividend demografic și este o situație și o oportunitate care nu va dura foarte mult în Moldova, deci este necesar să vedem cum putem investi astăzi, prioritar, în special în tineri, în educația, în sănătatea lor și în angajarea în câmpul muncii.
Doamna Plugaru, dacă e să ne uităm la familiile tinere și la decizia lor de a avea copii, de exemplu, condițiile de astăzi sunt mai bune comparativ cu ceilalți ani pentru a-i determina să se gândească la acest lucru, pentru că problema demografică este atestată de mai mulți ani.
Exact. Sunt careva progrese, însă e nevoie de reforme și mai mari în acest sens. Noi trebuie să pornim de la numărul de copii pe care cuplurile își doresc să aibă și să vedem ce îi previne să facă acest lucru. Însă, din păcate, în Moldova încă nu s-a făcut un astfel de studiu în care să răspundă la această întrebare, câți copii familiei își doresc să aibă. Și dacă guvernul decide să investească în astfel de date, UNFP este gata să vină cu expertiză în domeniu. Trebuie să fie creat un mediu favorabil în care și bărbații și femeile să-și poată realiza aceste drepturi reproductive și să aibă numărul de copii pe care și îl doresc și când își doresc. Deseori, foarte deseori, în multe țări, în încercarea de a crește fertilitatea prin careva stimulente monetare la naștere, se uită alte aspecte importante, cum ar fi disponibilitatea creșilor pentru copii până la 3 ani, care să ofere servicii de calitate și să fie finanțate din bugetul public, crearea concediului de îngrijire a copilului un pic mai redus ca perioadă, dar mai bine plătit, care ar ajuta femeile să revină mai rapid pe piața forței de muncă. Este cazul Estoniei, Suediei sau altor țări. Nu în ultimul rând, oferirea accesului la metode de contracepție, astfel încât cuplurile să-și planifice, să aibă numărul de copii pe care și-l doresc și la perioade pe care și-l doresc. Ca să vă dau de exemplu Franța, care nu este departe de noi, unde ratele de fertilitate sunt unele din cele mai mari din Europa. Echilibru dintre muncă și familie. Asta a fost prioritatea politicilor lor și multe alte țări care au reușit să găsească, să ofere echilibru dintre dorința cuplurilor de a avea copii, dar și de a lucra, de a fi capabil, de a fi pe piață forței de muncă, să acele țări au și rate de fertilitate mai ridicate.
Dacă să rămânem la lipsa creșelor, alocațiile mici pe care le-ați menționat și dumneavoastră și o rată și studiile naționale, ce acțiuni s-au întreprins în ultimii ani? Adică există o mișcare în această direcție pentru a îmbunătăți situația?
Cu siguranță am început și reforma concediului de îngrijire a copiilor. Sunt sigură că se iau măsuri și de a pune la dispoziție creșele pentru copii. Chiar și discuția astăzi din Parlament, audierile parlamentare arată, sperăm noi, angajamentul autorităților de a prioritiza aceste aspecte și de a face reformele cât mai curând.
Am văzut recent datele unui sondaj de opinie care arată că 25% din cetățeni cred că mediul de trai în Republica Moldova este unul rău și mai degrabă i-ar determina să plece. Cât de îngrijorătoare vi se pare aceste cifre?
Probabil este o cifră de care vorbiți, este o cifră destul de ridicată și reflectă probabil situația din țară și dorința oamenilor spre o viață mai bună. De aceea, cum ziceam, până la urmă, din toate schimbările demografice pe care le-am discutat, fenomenul emigrării are impactul cel mai mare asupra descreșterii populației. De aceea trebuie de creat oportunități, în primul rând, pe piața forței de muncă, cu salarii bine plătite, astfel încât oamenii să-și dorească să rămână în Republica Moldova. Nu în ultimul rând, servicii de calitate, atât în domeniul educației, atât în domeniul sănătății, de fapt, lucruri esențiale pe care oamenii sunt în căutarea în alte țări și probabil acesta este și motivul din care pleacă.
Apropo de numărul populației, actualmente în diferite registre, acesta este diferit, există mecanisme prin care verificați cifrele furnizate de autorități sau le luați de bune, dacă pot să zic așa, pentru că există o diferență de 600.000 de oameni între recensământul din 2014 și numărul populației afișat pe pagina Biroului Național de Statistică, de exemplu.
Exact, după cum știți, a fost și recensământul efectuat în 2014, care aduce cifre noi cu referire la numărul populației. În acest an, guvernul a solicitat expertiza UNFPA, dar și Agenției Elvețene de Dezvoltare și Cooperare pentru a revizui numărul oficial al populației și pentru a estima fluxul real migrațional. Ca rezultat al acestui proces, undeva în toamna deja acestui an, va fi recalculat nu doar numărul populației, cu reședința în Republica Moldova, adică persoanele care trăiesc pentru o perioadă mai mare de 12 luni, dar și diferiți indicatori principali de statistică demografică, indicatori macroeconomici, cei din domeniul sănătății, educației, pieței forței de muncă, și toți acești indicatori vor fi reflectați deja și în toate registrele. Cât ține însă de disponibilitatea datelor din diverse registre, într-adevăr, experiența altor țări arată că ar trebui să existe un singur registru statistic unic al populației, care să include toate sursele de date administrative. Și având un astfel de registru, bineînțeles că va fi mai ușor pentru autorități de a înțelege care este numărul real al populației pentru a-și planifica politicile publice.
Dacă ritmul de scădere a numărului populației se menține și în continuare unul ridicat, ce riscuri credeți că ar trebui să ia în calcul autoritățile?
Sunt mai multe asociate cu diferite fenomene demografice. Să zicem, îmbătrânirea populației va duce la creșterea cheltuielilor în sistemul public de sănătate, dar și cel de protecție socială. Imigrarea ar putea influența și o creștere a nivelului vulnerabilității în rândul vârstnicilor, care vor rămâne singuratici fără familie, și atunci evident că serviciile sociale și cele publice trebuie să fie adaptate spre o societate care îmbătrânește. Dar, după cum spuneam mai sus, statul trebuie să se axeze pe investiții în oameni, acum care sunt în țară, în special în sănătate, în educația lor, în locuri bine plătite, ca să ne asigurăm că oamenii rămân în țară și, deși au, bineînțeles, tot dreptul să decidă unde să trăiască, dar dacă se oferă condiții mai bune de trai aici, ar putea fi opțiunea de a rămâne și în țară.
Doamnă Plugaru, vă mulțumim pentru amabilitatea de a fi alături de noi în această dimineață. A fost Natalia Plugaru, reprezentantă adjunctă a Agenției ONU pentru Drepturile și Sănătatea Reproductivă. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Peste câteva minute urmează o revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Berlin. Acum însă Alexandru Ieftode revine cu o sinteză a știrilor din această dimineață.
Parlamentul României a declarat pe deplin legitimă dorința cetățenilor Republicii Moldova care susțin unificarea, iar liderii coaliției majoritare de la București și-au îndemnat omologii de la Chișinău să aibă curajul să spună deschis că vor unirea. Îndemnurile au răsunat marți în Parlamentul României, unde deputații români împreună cu o delegație moldoveană au celebrat împlinirea 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România pe 27 martie 1918. Republica Moldova s-a alăturat luni celor peste 25 de state care, în semn de solidaritate cu Marea Britanie în cazul Skripal, au decis expulzarea de diplomați ruși. Ministerul de Externe de la Chișinău l-a informat pe ambasadorul Rusiei Farid Mohamedshin că 3 diplomați trebuie să părăsească Republica Moldova în decurs de 7 zile. Președintele Igor Dodon s-a declarat indignat de această decizie. În Rusia este astăzi zi de doliu național după incendiul de duminică din Kemerova, unde 64 de oameni au murit într-un centru comercial. Tot astăzi urmează a fi înmormântate unele victime. Marți, mii de oameni au demonstrat în orașul siberian, cerând autorităților să-și asume responsabilitatea pentru incendiu. Ca urmare a incendiului de la molul din Kemerova, premierul moldovean Pavel Filip a cerut ca toate clădirile din Republica Moldova, care găzduiesc obiective social-culturale, să fie verificate de autorități în privința siguranței anti-incendiu. La ședința de guvern de marți s-a mai decis organizarea de simulări a situațiilor de incendiu. Și China a confirmat că liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un, a călătorit la Beijing și s-a întâlnit cu președintele chinez Xi Jinping săptămâna aceasta, în prima sa călătorie cunoscută în străinătate de când a preluat puterea la Pyongyang în 2011. Potrivit agenției oficiale de știri Xinhua, în timpul vizitei surprize, liderul nord-corean i-a spus președintelui chinez că este atașat ideii de denuclearizare a peninsulei coreene.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, radiografia zilei făcută de Europa Liberă o puteți urmări pe internet la adresa cu care v-ați obișnuit deja, europaliberă.org, iar dacă sunteți un utilizator fidel al rețelelor de socializare, ne puteți găsi pe Facebook și Adna Klasnicki căutând pagina Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
La 7:20 de minute continuăm cu o revistă a presei de astăzi. Ziarul Național publică un editorial semnat de Vasile Gârneț. Între altele, acesta se întreabă ce face Republica Moldova într-o perioadă când Putin e mai războinic ca niciodată. El constată că aceasta agonizează, se depopulează, se sufocă sub un regim mafiot, are o guvernare care mimează reformele și flutură demagogic lozinci deșarte despre integrarea europeană, dar în realitate implementează un regim de inspirație Putin cu un lider coordonator care controlează totul. Autorul notează în continuare că Republica Moldova mai are un așa zis președinte, Igor Dodon, pe care îl vede ca variantă sublimată a moldoveanului Mancurt, trădător, care e fascinat de Putin, îi cerșește audiență și îl imită. Radio Chișinău îl citează pe comentatorul politic Vlad Țurcan, în opinia căruia, deși partidele pro-românești din Republica Moldova au dezamăgit sau s-au compromis, numărul cetățenilor care își doresc o apropiere de România a rămas același sau chiar a crescut. El observă că autoritățile actuale preferă o relație pragmatică, dar în opinia sa, mai devreme sau mai târziu va trebui ca speculațiile pe marginea elementelor de identitate națională să fie îndepărtate, ceea ce nu s-a reușit în toți acești ani din 1991 încoace. El crede că românilor din Republica Moldova li s-a spus tot timpul că nu e momentul să-și manifeste opțiunea identitară. Au fost induși în eroare de forțe politice care doar au profitat de opțiunea pro-românească a cetățenilor. Presa de la Chișinău citează pe analistul politic român Armand Goșu, care a declarat pentru portalul știricurate.ro că subiectul unirii României cu Republica Moldova este unul extrem de sensibil și că intenția guvernului României de a spori finanțarea în Moldova este lăudabilă, dar nu schimbă deocamdată prea mult lucrurile în Moldova. Analistul susține că la Chișinău este o clică la conducere, conectată la Moscova, iar justiția este controlată politic. În aceste condiții, se întreabă el, ce om de afaceri român s-ar duce să facă o investiție de 100 de mii de euro în Moldova? În opinia lui Armand Goșu, ca să existe un interes economic al României, o apropiere de acest sector și investiții, autoritățile de la Chișinău ar trebui să facă curățenie și să existe instituții curate. E o paradigmă de tip sovietic în care ei trăiesc în continuare. Trebuie cineva să vină și să rupă drama acest cordon care îi leagă de trecut, mai notează analistul. Și în fine, Tribuna.md publică un editorial semnat de Dumitru Spătaru, în care acesta scrie despre investiția de imagine care se face în Silvia Radu, primar interimar al capitalei. În opinia autorului, este vorba de o investiție masivă, cum de mult nu s-a făcut în politica moldovenească și care arată că îi se rezervă un loc important în anumite ecuații politice. Eu mă opresc aici, mai multe găsiți în presă sau pe pagina noastră de internet la rubrica Revista Presei.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Președintele Igor Dodon e preocupat mai mereu de acțiunile unioniștilor, vorbește despre pericolul mare al unionismului și amenință că unionismul va fi scos în afara legii. Că e preocupat de statalitate în calitatea sa de președinte nu e un lucru rău în principiu. O fi bună statalitatea asta, dacă cetățenii vor cu adevărat acest stat și dacă statul are grijă cu adevărat de cetățenii săi. Eu am mari dubii în ceea ce privește grija mașinăriei statale pentru cetățeni. Cred că de pe urma statalității a avut de profitat mai cu seamă o castă rapace nesățioasă a cinovnicilor și conducătorilor autohtoni. Pentru ei statalitatea e o vacă sfântă. Dar pentru oamenii care sunt încolțiți mereu de griji, pentru cei plecați în Rusia și Italia, pentru cei cu pensii mizerabile, diferite de ale judecătorilor, ce-o fi statalitatea? Igor Dodon blamează unionismul, vrea să-l pedepsească. În general, nu e normal să interzici omului să dorească ceva. Un cetățean al RM, care nu a căzut de pe Marte, care plătește impozite, are dreptul să dorească unirea cu România, tot așa cum are dreptul să dorească unirea cu Rusia. Și atâta timp cât nu-și impune idealul acesta prin violență, care e problema? Pentru Igor Dodon, unionismul e mai periculos decât separatismul transnistrian. Iarăși e o idee lipsită de logică. Dacă aperi fervent statalitatea, toți cei care o contestă trebuie să fie în aceeași oală. Și apoi de ce un unionist care nu a anexat vreun raion și nu a adus aici armata română e mai periculos decât separatistul care a făcut Republica Moldovenească Nistreană sprijinit de Armata 14? Igor Dodon ar trebui să înțeleagă că o statalitate abstractă, sterilă, care ignoră grijile oamenilor, nu are nicio valoare. Dacă lucrurile vor continua în aceeași manieră, dacă hoția și sărăcia vor rămâne la fel, apărătorii statalității vor deveni tot mai puțini, pe când numărul celor dornici de a se uni cu România, cu Rusia și chiar cu orice alt stat va crește enorm. El și acum nu e mic.
Jurnalul de corespondent acum de William Totok.
Wir haben eine klare Haltung gegenüber Russland.
Avem o poziție clară față de Rusia. Dacă Rusia se face vinovată de ceva, atunci vom găsi cuvinte clare și vom condamna asta în termeni adecvați.
Dementsprechend verurteilen.
Această declarație aparține cancelarului austriac Sebastian Kurz de la Partidul Popular Austriac ÖVP și au fost rostite săptămâna trecută la Bruxelles. Citat de radio-televiziunea austriacă, Kurz a încercat prin această declarație să anuleze criticile în care i s-a reproșat atitudinea indulgentă față de Moscova. Critici la adresa lui Kurz s-au făcut deja auzite după ce a făcut prima sa vizită în străinătate în funcția de șef al guvernului de la Viena, vizită făcută tocmai la Moscova. În presa austriacă și internațională s-a speculat atunci că tânărul cancelar ar fi prizonierul politic al partidului de coaliție care guvernează împreună cu Partidul Popular, adică cu partidul așa zis liberal austriac. Acesta este un partid naționalist autoritar care și-a înnobilat numele cu un atribut împrumutat din limbajul revoluționarilor de la 1848, Freiheitlich, cuvânt care în limba germană actuală este un sinonim ieșit din uz pentru liberal. Faptul că acest partid guvernează într-o coaliție conservator-naționalistă la Viena a fost perceput ca un nou simptom pentru alunecarea Europei spre naționalism, populism și radicalism. Asta după ce partide similare au reușit în ultimii ani să-și mărească baza electorală și să intre în parlamentele din Franța, Olanda, Italia, Germania, Ungaria, Polonia sau Slovacia. De remarcat este faptul că aproape toate aceste partide se bucură de aprecierea Moscovei pentru că sunt eurosceptice, au o doctrină naționalistă și dau dovadă de o putinofilie evidentă. Partidul așa zis liberal are relații apropiate cu Moscova. După ce cazul Skripal a provocat o adevărată reacție în lanț, s-a remarcat din nou dependența lui Sebastian Kurz de partenerul său de coaliție. Faptul că Rusia refuză să contribuie la aflarea adevărului privind atentatul asupra agentului dublu Skripal a sporit suspiciunile că la Moscova se știe mai mult decât se zice. Aproape toate țările Uniunii Europene s-au solidarizat cu Marea Britanie și au expulzat diplomați ruși. Austria nu s-a alăturat acestor țări, iar explicațiile lui Sebastian Kurz pentru această reținere sună ca un tonomat declanșat de așa zisul Partid Liberal. Ne-am decis să nu facem asta pentru că suntem de părere că e important să menținem deschise canalele de dialog. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de la această oră. Nu uitați, la ora 19 difuzăm ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 sinteza zilei. Vizitați și pagina Europei Libere de YouTube, unde puteți găsi cele mai proaspete clipuri video cu actualitate din toată lumea. Noi punem punct aici. Moderatoarea ediției de astăzi, Tamara Grejdeanu, alături de colegii de la Chișinău și Praga. Vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o zi plină de spor în continuare. Aici Radio Europa Libera.